Velkommen til Sangkrim podcast. Vi to krimbesatte damer som savnet akkurat denne podcasten, så vi lager den selv. Jeg heter Nora.
Og jeg heter Heidi.
Og det her live!
Live! Hei, Nora.
Hei, Heidi.
Hei.
Hei, alle sammen. Takk for en litt sånn tvungen applaus. Det var veldig hyggelig. Så fikk vi det med på introen vår.
Og det ble jo ganske greit oppmøte også, synes jeg.
Ja,
litt trangt og litt koselig.
Intimt.
Ja. Intimt.
Ja, passe varmt.
Passe varmt i dag, ja.
Passe varmt.
Er du nervøs?
Litt rann, jeg kjenner det.
Du kjenner det litt rann.
Ja.
Så bra. Nei. Vi fikk jo en del spørsmål tilsendt før livesendingen i dag.
Skal vi spare de til slutten?
Ja, kanskje vi skal det.
Skal vi det?
Ja.
Så, men det, vi ba jo om, jeg vet ikke om dere kikket på sosiale medier, så ba vi om spørsmål, om noen har noe de lurer på eller har lyst til å spørre oss om. Så vi fikk jo noen tilsendt, så vi tar noen av de etterpå. Så mange vi gidder eller rekker. Også hvis noen kommer på noe underveis som dere har lyst til å spørre om, så har dere muligheten etterpå. Så kan vi først ta for oss litt sak.
Litt sak.
Vil du begynne?
Jeg skal begynne. Så i dag så skal vi prate om Gypsy Rose. Didi Blanchard ble født 1967 i Louisiana og vokste opp med familien sin. Og det vil si hun hadde da fire søsken. Slektinger husker at hun hadde en tendens til å stjele fra familien hvis ting ikke gikk helt som hun ville. I hennes yngre alder jobbet hun som sykepleier, og i en alder av 24 så ble hun gravid. Like før Gypsy Rose ble født, gikk Didi og Rob fra hverandre, det vil si Rob og Didi, de var da gitt.
Den tok jeg, takk skal
du ha. Ja, takk. Ifølge Rod var dette på grunn av at det ikke passet sammen. Da. Når Gypsy ble født i juli 1991, tok hun med seg datteren sin og flyttet til foreldrene sine. Gypsy Rose er 3 måneder da moren hennes påstod at datteren led av søvnapne. Har du hørt om det, Nora?
Ja, det har jeg.
Det hadde ikke jeg før.
Det er når du, det er en sånn slags sykdom hvor du plutselig sovner. Sånn histen og pisten.
Helt
gjerne liksom springer om du er i farta eller om du sitter i sofaen. Du bare sovner.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Også litt konsentrasjonsvansker har vi her da. Og du kan også slutte å puste om natta, tydeligvis.
Ja, faen. Unnskyld meg, det er det det er.
Ja.
Det er når du slutter å puste på natta.
Ja.
Hva er det jeg tenker på?
Nei.
Ja, nei, det er det det er. Jeg vet jo det er det det er. Nei, det.
Ja, ja, men så godt, så godt. Når Gypsy var 8 da, så led hun også da av leukemi, og hadde en muskelsykdom, og jeg har gjort om den litt, Nora. For
ja,
det her var da også ifølge moren.
Ja.
Hennes.
Ja.
Ja.
Ja, ja, selvfølgelig.
Noen som gjorde at da Gypsy måtte sitte i rullestol og bli matet gjennom da en slange.
Ja, det er veldig mye. 8 år.
Ja, 8 år.
Var det noe arvelig, eller hvorfor er det altså liksom, var det, bare oppstår alt dette her samtidig?
Jeg tror det gikk litt sakte, men sikkert.
Sakte, men sikkert nedover.
Sakte, men sikkert. Sakte, men sikkert nedover her.
Ja, nå blir det god stemning her.
Nei, ja. Ja. Listen over de medisinske problemene som Didi hevdet datteren hadde, fortsatte å vokse. Ikke noe sjokk der altså.
Nei.
Som da anfall, epilepsi, astma, hørsel og synsvansker.
Jeg har sett bilder av henne.
Ja.
Altså, jeg har sett dokumentar om henne også. Ja. Det sikkert flere som har hørt om meg også.
Ja.
Men de brillene.
Ja.
Fy fader, det sånn som Bonnie glasskolaflaske. De er så tjukke liksom.
De er tjukke.
Altså, det ser som om de svære øyene.
Ja. Sist gang jeg så noe sånt, det var når bestemor hadde briller. Og hun var ganske gammel.
Nei, mine briller som når jeg var barn, de er ganske sånn egentlig.
Ja, de er
veldig tjukke.
Ja. Er det noe ekstra innfatning, kanskje?
Kanskje.
Kanskje, kanskje, kanskje. Det så ut som Gypsy sluttet på skolen i 2. klasse. Kanskje så tidlig som barnehagen.
Shit, det er litt forskjell.
Det er litt forskjell. Didi underviste henne hjemme på grunn av Gypsys helseproblemer. Og dette ble senere spekulert i om det var en form for å isolere Gypsy. Familien begynte å konfrontere Didi om måten hun behandlet datteren på. Noe som da Didi ikke likte. Hun tok med seg datteren og flyttet nå til New Orleans.
Bodde hun hjemme med foreldrene sine helt frem til nå?
Nei, hun hadde flyttet med Rob først.
Ja.
De var gift.
Ja. Og så ble det slutt, og så flyttet hun med foreldrene sine.
Ja.
Og så flyttet hun på et eller annet tidspunkt ut derfra, før hun nå flyttet vekk.
Ja.
Ok.
De spekulerer også i om Didi prøvde å forgifte stemoren sin. For hun hadde vært syk i den perioden da Didi hadde bodd hos dem. Og så ble jeg frisk når de reiste eller flyttet til New Orleans.
Nei gud, for et sammentreff.
Ja, og Didi jo sykepleier, så hun tok jo vare da på svigermora si.
Det var veldig raust.
Ja, det var veldig snilt gjort altså. Ja. I New Orleans bodde Didi og Gypsy I en kommunal bolig, som de betalte med da Robs barnebidrag, og noe hun da, altså, da eller norske kan si som NAV, vil jeg kalle det.
Ok, skjønner.
Ja.
Sosialen.
Og sosialen. Eller kanskje sosialen. Ja. Ja. Mye av tiden der gikk til å oppsøke leger og behandling da av Gypsy. I august 2005 ble de begge rammet av orkanen Katrina.
Ja.
Ja. Hvor de påstod at alle legedokumentasjoner og til og med fødselattesten til Gypsy plutselig ble borte.
Ja.
Ja,
det finnes ikke digitale arkiv.
Nei, det jo USA.
Det jo Unnskyld meg, men de ganske analoge. De driver fortsatt med sjekk.
Altså, ja, de gjør det.
Jeg ser den.
En måned senere flyttet mor og datter til Missouri etter at de fikk anbefalt dette fra en lege.
Når du sa vi var født igjen, var det 91?
Det var 91, ja.
Og nå var det 2005?
Ja.
Ok.
Og du veldig opptatt av disse datoene. Ja. Det vet jeg.
Ja, jeg tror publikum setter pris på det.
Ja. I starten bodde de I en utleilighet I Aurora, som ligger sørvest I staten. Gypsy fikk så I 2007 prisen for ungen av året.
Jaha,
ja.
Det en pris det.
Det en pris.
Jaha.
Og I 2008 så fikk de en hus som var da designet etter Gypsys behov.
Unnskyld meg, sa du en hus?
Et hus. Det kan du se.
Sorry.
Talefeilene
kommer. Så de fikk et hus, ja.
De fikk et hus.
Av, unnskyld, hva sa du?
Det I sånn der...
de fikk en, av, de fikk
organisasjon.
En, de, fikk en, de fikk av veldedighet.
Ja.
Vær så god, her et
jeg
hus.
Jeg trodde at de fikk det av sånn der sånn opppustningsprosjekt som var...
Sånn der extreme ja, home makeover.
Ja, 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 jeg mener jeg så noe om det.
Ja, ja.
Ja.
Jeg også så vel, det var vel en sånn hel gjeng som liksom... Det var sånn ja. Dugnadsgreier.
Ja. Ja, 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 ja.
For det... De jo syke, og stakarmora går jo på sosial. Det ja. Jo, du må få litt.
Det vanskelig.
Ja.
Ja.
Det tøft.
Ja.
Eller?
Spør meg.
Nei, jeg skal få høre da.
Ja, 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 ja. Dette huset lå da I Springfield, og jentene flyttet dit. Historien om en alenemor som hadde en datter med mange diagnoser, samt at de tross alt måtte rømme fra en orkan, fikk enorm mediaoppmerksomhet.
Forferdelig.
Lokalsamfunnet også hjalp til her, så mye de kunne. Dette ble en stor greie, og det da vi mest sannsynligvis alle har hørt om denne saken.
Ja, og unnskyld, liksom, hvis, ingen har, hvis det noen her som ikke har hørt om den, så ser det ganske teit ut når jeg sånn, litt sånn sarkastisk. Litt sånn, å, stakkars dere. Men dere skjønner det etterpå, hvis den ny for dere.
Ja.
Jeg lover.
Det vil si da, måten de fikk hjelp på, de fikk jo donasjoner, de fikk gratis flybilletter, gratis legehjelp, og til og med Make-A-Wish Foundation,
mm-hmm.
som da turen gikk til Disneyland.
Ja.
Rod, altså det vil si faren til Gypsy,
ja.
Ville ofte komme og besøke datteren, men Didi kansellerte ofte disse besøkene.
Ja.
Ifølge naboer så fortalte Didi at Gypsys far var voldelig, alkoholiker, betalte ikke barnebidrag, og en som aldri klarte å takle datterens sykdommer. De fleste som møtte Gypsy syntes hun var en søt jente, og hun hadde nesten ikke tenner, store briller, som du nevnte, Nora, og veldig barnaktig stemme.
Ja, hun snakket sånn her.
Ja, hun snakket veldig lyst, veldig lyst.
Sånn, veldig sånn her.
Det høres ut som jeg parodierer, men det helt fakta.
Ja, det det.
Hvis dere ser på dokumentaret, så sånn,
«Hi, my name is Gypsy Rose».
Ja, og ganske, og det snakker han faktisk I 20-årsalderen, så snakker
ja.
Han sånn.
Ja, ja, ja. Ja.
Mm. Hun bar ofte parrykker eller hatter for å skjule at hun ikke hadde hår på hodet. Didi barberte vekk datterens hår for at det skulle, de skulle se ut som hun var skalla, og fortalte at Gypsys medisiner kom til å ta hår hennes uansett.
Stemmer det.
Før de skulle ut av huset, tok Didi også med seg oksygenflasker og matslanger.
Mm.
Gypsy ble foret med barnemat gjennom denne slangen til hun var 20 år.
Ja, I sånn sonde på ja. Magen, ikke sant?
Mm. Sånn, nei, jeg tror hun hadde. Jeg så også noe I halsen.
Ja, der kanskje.
Ja.
Ja.
Det var veldig rare greier. Vel ute blant folk måtte Didi alltid holde hånden til datteren, og Gypsy, unnskyld, om Gypsy oppførte seg friskere enn hva moren mente var riktig, så fikk hun alltid da... Hun ble ekstra klemt hardt I hånda.
Holdt litt godt fast.
Holdt litt godt fast.
Det sånn betryggende, sånn, nå du flink
enn deg,
eller?
Ja.
Eller kan du være litt mer syk, eller?
Ja. Som igjen da fikk større konsekvenser når de kom hjem. Didi strakk seg langt for å få Gypsy til å oppføre seg barnslig. Flere år yngre enn hva hun virkelig var, og til tider så tror man at Gypsy selv ikke visste hvor gammel hun var. Faktisk omverden trodde at hun var 5 til 10 år yngre enn det hun hennes virkelige alder.
Fordi Didi sa det?
Ja.
Fikk hun noen gang noen ny fødselsattest? Fikk hun en kopi liksom, hvor hun kunne føre på sin egen dato? Eller?
Hun så aldri den.
Nei.
Nei. Nei.
Okay.
Medisiner som Gypsy da, husker hun fikk av moren sin, var da astmamedisiner, medisiner mot anfall, medisiner for å få deg til å gå på do, smertestillende og angstmedisiner. Hun måtte også ha på seg pustemaskin på natten, noe hun følte fikk henne til å puste dårligere.
Det på grunn av søvnapne. Se, jeg vet hva det
Ja.
Jeg vet hva det
Og en maskin som styrte dem denne matsonden. Der kunne de gi henne da all form for medisiner, og det var litt rart, for jeg trodde ikke at du ga medisiner gjennom denne slangen, men i dette tilfellet så gjorde hun tydeligvis det.
Det var sikkert ikke en pille. Altså, du får flytende for deg sett også.
Ja, det var det sikkert det? Flytende. Jo, jo.
Ja.
Ja, vi sier det.
Så hvis ikke du gir deg flytende i slangen, og hun ikke kan spise mat, ja. Hva alternativet?
Stikkpille, eller?
Ja, det er godt for flytende i slangen.
Ja, 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 det sant. Ja. Og det jo, denne matsonden så ble jo, fikk av dette gjerne på natt, da. Så hun visste jo ikke hva hun fikk for noe.
Nei. Ja, ok, skjønner, ja.
Ifølge medisinske journaler så tok Didi med seg Gypsy på over 100 sykehusbesøk fra 2005 og 2014. Og jeg tok en liten sånn egen regning på dette.
Jeg får høre.
Ja,
nei,
jeg tror det var cirka en gang i måneden.
Takk, jeg orket ikke regne på det.
Nei.
Jeg kjente at jeg begynte å liksom, nei.
Ish, ja.
En gang i måneden.
Jeg synes ikke det var skyldig.
Ja, men jeg hadde ikke giddig da. Jeg hadde vurdert en annen hobby, liksom.
Ja, men i forhold til de diagnosene hun egentlig skulle ha.
Ja, da. I forhold til hvor syk hun ja. Liksom, så skulle du tro at kanskje hun var der ukentlig.
Ja.
Ja, ok, greit. Jeg ser poenget ditt. Poeng, Heidi.
Poeng, ja. På disse besøkene så fikk Gypsy beskjed om å sitte stille og ikke røre på beina hvis legene skulle undersøke henne. For hver ny lege de oppsøkte, så ble mors beskrivelse av datteren og familiens historikk da forandret. Så for eksempel, da, hvis de skulle besøke en hjertelege, så hadde jo tross alt hele familien dødd av hjertefeil.
Ja, det klart det.
Ja.
Ja.
Gypsy gjennomgikk også flere operasjoner på sykehuset, som blant annet da gastrokirurgi, øyeoperasjon og fjerning av spyttkjertlene.
Hvorfor det?
Nei,
fordi hun ikke bruker det, ikke sant? Fordi hun har den slangen sikkert. Er det sånn
der? Jeg visste ikke at det var noe.
Nei, ikke heller. Men hvis ikke du kan svelge, og du produserer mye spytt, altså... Det kan bli mye gris. Da.
Ja, det.
Men altså jeg bare tenker, den er kanskje ikke reversibel?
Nei, jeg tror ikke
det. Det hørtes veldig liksom, hørtes litt skummelt ut.
Det gjør det. Gypsy mener hun er like uvitende som alle andre. Det eneste hun visste var at hun kunne gå, enda hun ikke fikk lov til det. Hun levde i den trua at enhver mor vet best. Medisinene Didi ga Gypsy fremkalte symptomer som legene da trodde de behandlet. En neurolog stusset på mors forklaring. Da han så at Gypsy hadde muskelmasse i beina, noe som ikke er normalt for en jente som har sittet i rullestol i mange år.
Selvfølgelig.
Ifølge denne legen kunne han ikke annet enn å skrive de journalene, da det rett og slett ikke ble betraktet som barnemisbruk, eller det er ikke misbruk.
Nei. Eller, altså, jo.
Jo, den dag
i dag. Til slutt
så
kan vi jo si det, ja, at det jo, var det. Men jeg skjønner, altså, han ser jo en syk jente som, du har litt mye muskler i leggene.
Ja,
det er jo ikke, da går ikke noe rødt flagg nødvendigvis med en gang.
Nei. Hadde han rapportert dette her, da, så hadde han blitt sett dumt på, for denne mora var kanskje bare litt vel overbeskyttende.
Ja, og så er det jo på en måte, hun er jo en respektert kvinne.
Ja.
Hun er jo hun der sterke alenemoren som tar seg stakkars datteren sin i rullestol.
Ja. Mitt store spørsmål da, er hvordan hun klarte å overtale alle disse legene her til at hun fikk medisiner, eller da alle operasjonene hun var igjennom.
Hvordan hadde hun råd til det?
Ja, det jo.
Var det ikke naver? Liksom?
Jo.
Og det er dyrt i USA, altså.
Ja, det er det.
Shit.
Nei, jeg skjønner ikke.
Hun liksom, fikk jo mye greier, men altså...
Ja,
ja.
Ja, det er sprøtt. Ifølge psykologer så tror de at de har lidd av, og beklager, nå skal jeg prøve å uttale det her, Munchausen by proxy-syndrom.
Nope. Munchausen by proxy.
Takk.
Yep.
Ja,
der har du. Munchausen.
Ja, Munchausen. Ja, men det ser sånn ut.
Munchausen
ja, okay.
By proxy. Munchen. Jeg tror, er det ikke en term for det på norsk også?
Er det det?
Jeg trodde det.
Ja, det kan godt være.
Ja.
Det er i hvert fall en omsorgsperson som enten fabrikerer eller fremkaller sykdommer hos barnet sitt. Målet er en form for følelsesmessig tilfredsstillelse. så som sympati, uppmärksamhet, omsorg och omtanke man då inte kan få på andra måter.
Det är ju som att vara hypokonder på vägna någon andra.
Ja.
Ja.
Ja, det är väldigt gott förklarat Nora.
Tack. Vet du jag tog en där fram.
Ja. Första gang Gypsy prøvde å rømme hjemmefra var i 2011. Så du kan vel regne ut årstallet
selv. Da var det 30 år.
Nei.
Jo, hvis du var født i 91,
ja.
Så var det jo 10-01.
Nei, du kan ikke ha vært så gammel.
Nei, unnskyld, 20. Ja. Det var noen som sa 20, nå ble jeg nesten
litt sånn. Ja, og nesten litt flau.
Ja. Ja. Så den hadde vi kanskje vanligvis klippet bort.
Elsker.
Hvis jeg hadde blitt så flau. Ja, det greit. Du har Munchenhausen, og jeg har 30.
Ja, ja. Ja, det helt greit. Hun hadde i hvert fall møtt en venn, og de begge deltog på science fiction utstilling som het VisionCon.
Ja, hun var jo sånn der, og hun var jo sånn der, hun var nørd.
Ja, hun var nørd.
Ja, hun likte å kle seg ut, likte cosplay.
Ja.
Fader, det kult, ass.
Ja, det kult, ja. Hun fortalte vennen da, i korte trekk, hva som foregikk hjemme. Hvor han sa at, ja, men du kan jo bare bo hos meg. Noe hun da bare, ja, det gjør jeg.
Ja.
Så de reiste hjem til han. Og innen 4 timer så dukket da mor Didi opp.
Kjente de hverandre godt?
Det tror jeg ikke. Nei.
Nei. Det ikke sketchy i det hele tatt.
Ja, nei.
Word.
I hvert fall Didi dukker opp, og hun truer da med å ringe politiet for å få denne vennen arrestert. Gypsy ble så med moren sin hjem, hvor moren da knuste både telefonen hennes og PC-en med en hammer. Og hun sa til datteren sin at hvis du prøver det her en gang til, så kommer jeg til å knuse fingrene dine med den samme hammeren.
Ah, det er så vanskelig å begripe at du kan si noe sånt til datteren din. Ja. Og det begynner å bli så immer gjennomsiktig at liksom, hun har vært så syk, og Didi har vært så flink omsorgsperson. Liksom. Og hun tenker jo at mora hennes gjør bra ting for henne, for hun har jo ikke skjønt det helt ennå.
Nei.
Og så bare sier hun det.
Ja.
Det, liksom, det går ikke an å forkle litt en gang som en sånn der omsorgshandling.
Nei, det gjør ikke det.
Det bare helt psykopat.
Ja. Der fikk du sagt det, Nora.
Ja, for faen. Ja.
Gypsy ble nå bindt til senga for at hun ikke skulle stikke. Hun prøver, og det var faktisk 14 dager, by the way. Hun prøver å kontakte politiet, men Didi klarte å manipulere politiet like lett som hun hadde klart å manipulere legene.
Selvfølgelig. Mm. Altså, hun ser jo syk ut.
Ja,
og det, selvfølgelig. Det er jo ikke vanskelig å tro på Didi hvis hun sier at datteren min er forvirret.
Ja.
Hun er syk.
Ja. Hun har jo sikkert masse dokumenter fra leger, og hun har jo selv skap fullt av medikamenter.
Hun ser jo syk ut. Og så snakker jeg sånn her. Og da er det jo liksom, unnskyld, men da er det jo vanskelig å ikke stole på den som er voksen i huset.
Selvfølgelig, selvfølgelig. Og nå skal jeg komme med et fint navn igjen, Nora.
Og skal jeg få mulighet til å rette på deg?
Ja.
Ok.
Nikolas, det greit. Gajan. Ja, Gajan.
Nicholas Gudjan.
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 Gudjan. Ja, det hørtes litt mer riktigt. Ja.
Gudjan?
Nei, Gudjan, ja.
Eller Goad. Det en som driver og nyler litt der borte. Har du noen idé? Ja, du ja. Har du noen idé?
Gudjan!
Gudjan!
Elsker det. Det hørtes mye bedre ut.
Kall den bare for Nicholas, da.
Ja, men det kommer jeg til å gjøre.
Ja.
Men jeg måtte ha meg etter den første gang jeg nevner den.
Ja,
ok. Ja, ja. Og Gypsy da, de traff hverandre på en datingside på internett.
Men så kort tid på, dette en ny fyr, ikke sant?
Dette helt ny fyr.
Det ikke han hun startet første gang.
Nei, dette en helt ny fyr. De treffer hverandre på en internettside da, datingside her, og det utvikler seg til å bli et forhold.
Nei, så koselig.
Ja, men husk at dette litt kjærlighet på barnehagenivå da.
Ja da,
ja.
Hun har jo ikke hatt veldig mye muligheter til å sosialisere seg i det hele tatt. Hun har ikke hatt en sosial oppvekst, så hun er sikkert totalt blottet for sosiale antenner, og det sikkert sånn der på å holde han stadig.
Ja, og mora med på alt.
Ja, ja. Hun med på daten, ja.
Ja. De prater faktisk også om ekteskap, og denne gutten her, han ikke god, for han har tidligere blitt arrestert, og han har også forskjellige personligheter.
Ja, krydder i hverdagen.
Ja. Forholdet deres bestod rett og slett av rollespill på nettet når moren da hadde lagt seg.
Det hørtes pikant ut, men jeg antar du mener sånn der D&D-type rollespill?
Ja.
Åja, nei, du, ok.
Ja, det kunne være pikant. Alt. Det kunne, okay. Ja, det kunne være alt, for nå, Gypsy var jo glad i å kle seg som prinsesse, for eksempel, ikke sant?
Ja.
Så da kunne han kle seg som en prins, så det kunne være mye her, altså. Det...
Og også type rollespill med lakk og lær?
Ja.
Ja, det, ja, vi er der.
Vi har hele rakk her, altså.
Ja. Så litt mer enn bare hold i hender?
Ja. På nettet, enn så lenge.
På nettet, ja.
Etter et år så fortalte faktisk Gypsy Nicholas da, om alt som skjedde hjemme. Hvor han...
Han fortalte hvem?
Nej, Gypsy fortalte Nicholas.
Oh, ja, 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 ja.
Da gikk et år.
Ja, gikk et år.
Ja.
Ok, ja.
De hadde ikke møttes heller.
Nej, de var bare nettkjærester, liksom.
Ja, 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 ja. Hvor han da sa at jeg skal passe på deg.
Mm.
Og hun svarte, ja, til og med fra mora mi da, eller? Og han da, selvfølgelig. Og denne samtalen her da utvikler seg og blir ganske stor, og det ender jo med at det blir en plan om å drepe DJ for at de da kan være sammen.
Ja.
Så sånn er det. I juni 2015 så ankommer da Nicholas Springfield. Og når Didi hadde lagt seg for kvelden, så slapp Gypsy han inn og ga han handsker, teip og en kniv.
Ja,
ja.
Hun sto for det.
Hun sto for det. Hun selv gikk inn på badet og holdt seg for ørene, mens Nicholas gikk inn på soverommet og knivstakk Didi 17 ganger.
Det er overkill, ass.
Det er veldig overkill.
Ja.
Gypsy husker å ha hørt moren rope om hjelp før det ble helt stille.
Å, det er så mørkt.
Ja, det er veldig mørkt. Veldig mørkt. Etter drapet tok de $4,000 som lå i huset og sjekket inn på et motell litt utenfor Springfield. De bor der i noen dager for å planlegge hva de skal gjøre videre, og de blir plukket opp av flere overvåkningskameraer i området, og Gypsy var faktisk helt sikker nå på at de kom ikke til å bli tatt.
Å ja.
Ja.
Ok.
Ja, ja, ja.
Ja, men så har hun knapt vært utenfor huset sitt før, da, sånn at hun har ikke noen forutsetninger for å vite det.
Nei.
Nei.
Videre tok de bussen til Wisconsin, og det er der Nicholas da bor. Og de flytter da inn til foreldrene hans. Kniven som han hadde brukt da, de postet den kniven og sendte det til huset hans. Og den ankom noen dager senere.
Ja, det har jeg
glemt. Ja, ja, men jeg skjønner ikke helt hvorfor.
Nei, hvis de blir stoppet da, og de gjenkjenner Gypsy, så kan de jo på en måte bli, her er noe fuffens liksom,
ja.
Og så blir de tatt med mordvåpnet. Det er jo ganske døft.
Jo da.
Så de bare sendte den i posten.
Ah.
Altså, det er ikke dumt.
Nei.
Egentlig.
Ja,
det er kanskje det smarteste med det hele.
Og tydeligvis, og disse foreldrene til Jan-Niklas er jo ganske smarte, fordi at de hadde åpnet posten de. Det er bare, nei, hallo, når de blir intervjuet, så sa de jo det til du. Hallo, det er sønnen min sitt navn. Jeg åpner ikke andres post. Ja. På Facebook-siden til Didi, det vil si mora her, stor voksen som død, ble det postet et innlegg på Facebook da, som venner ble bekymret for. I innlegget så sto det «Dama død».
Ja, på profilen til Didi. Ikke som noen andre hadde skrivet. Hun hadde skrivet det selv, liksom.
Ja, det sto «The bitch is dead». Og så ble det stygge kommentarer under der også. Ja, liksom Didi da.
Ja.
Det skal vise seg at det var faktisk Gypsy som hadde skrivet det her da. Venner oppsøkte huset når de ikke får svar innenfor, og da bestemmer de det for å ringe 911. Politiet kom så og fant like av Didi den 14. juni. De var redde for at Gypsy faktisk da kunne være kidnappet eller skadet på noen måte, for hun brukte jo masse medisiner, og dette var jo livsviktig å finne hun.
Ja, 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 selvfølgelig.
Mm. Men da de fikk se Facebook-innlegget, og samt da høre at Gypsy hadde fått seg en ny flamme, så begynte de å skjønne lunta, så de spurte da opp denne stedet hvor de hadde postet. Da.
Skjønte politiet det?
Ja. De fikk jo naboer og venner. De ble jo...
Ja, men altså, jeg bare synes denne her saken er så syk at jeg hadde jo aldri greid å gjette det.
Nei, 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 nei. Men jeg tror venner og sånn bare, jeg tror kanskje dere skal sjekke litt her og...
Ja,
ja.
Hmm.
Mm, veldig men jeg imponert av politiet her, det skal sies.
Ja.
De sporer i hvert fall denne samtalen opp. Og at
som om vi noen eksperter.
Nei, nei, absolutt ikke.
Ja da, men imponert er vi.
Imponert er vi for det, skal ikke så mye til det. Det fant ut at dette kom fra Wisconsin. Da. Politiet rykket ut i adressen, og Gypsy og Nicholas ble arrestert og siktet for mord.
Hjemme hos foreldra til Nicola.
Ja.
Mm, gøy.
Nyheten om at Gypsy var trygg kom som en lettelse for befolkningen i Springfield.
Ja, for det er den nyheten som kommer først.
Ja.
At Gypsy er funnet å være i god behold.
Ja.
Alle bare, yay.
Yay.
Og så bare, hva?
Hva skjedde nå? Men som sheriffen selv sa i en pressemelding, ikke alt er som det ser ut som.
Hmm.
Mediene rapporterte så den virkelige sannheten om familien, og at Gypsy aldri hadde vært syk.
Nei, kan vi dvele litt ved det?
Ja.
Hun var medisinert i, hopp og si, hun og Eva.
Ja.
Døgnet rundt.
Ja.
Og hadde x antall sykdommer. Satt i rullestol. Fikk ikke lov å gå. Fikk mat gjennom en sonde. Hele nesten livet. Fikk operert bort.
Hun
spyttkjertlene sine. Og det feilet henne. Ingenting.
Nei. Hun satt 14 år i rullestol.
Ja.
Tenk deg. Tilbringer 14 år av ditt liv i rullestol, så kan du egentlig gå.
Skjønner jo at man kan bli gjerne mindre.
Ja.
ikke for å slenge rundt med sympati til folk som dreper andre, men man kan jo ha en viss forståelse.
Ja, det
Det er noen det. Som nikker, så jeg føler meg veldig selvsikker.
15. juli 2016 ble det holdt et rettsmøte hvor Gypsy sier seg skyldig i medvirkning til drap. Medvirkning her altså. Hun nå 24 år. Hun blir dømt til 10 års fengsel, og hun må sone 85% av straffen før hun kan søke om prøverøstillatelse, så hun kan komme ut da i 2024.
Ja.
Eller i hvert fall søke om det.
Ja.
Før dette så var det faktisk snakk om dødsstraff, eller da livstid i fengsel, men på grunn av omstendighetene i saken så ble de to alternativene der lagt bort.
Ja. Forståelig. Jeg skjønner det.
Ja. Gypsy, hun ble forlovet i 2019 med en mann som hun da møtte via sånn brevvennsprogram de hadde da i fengselet.
Men ble det slutt med Nicolas?
Det gjorde det.
Det var jo fryktelig trist.
Ja.
Så hun forlovet nå?
Hun forlovet nå.
Ja.
Ja.
Møtte gjennom sånn brevvenngreier?
Ja, de har jo sånn program i fengselet.
Hva er greia? Ja, nei, jeg vet ikke. Folk driver og skriver til folk som sitter inne for forferdelige ting.
Jeg vet.
Altså, ja, en ting liksom hvis du kan ha en viss sympati, men du kan jo ikke det mot noen som kaldblodige mordere, og de får også brev.
Ja.
Jeg bare skjønner ikke.
Nei.
Men ok, ja. Bra. Ja, hyggelig.
Nicolas rettsak ble gjennomført i 2018, og han fikk livstid i fengselet.
Ja.
Det var jo han som utførte drapet.
Ja. Han fikk ikke noe sånn der goodwill, fordi at han litt... Var han ikke schizofren da?
Ja, det var han sikkert. Hadde de undersøkt
han. Sa du ikke han hadde flere personer?
Jo, han var jo det.
Men han fikk ikke noe goodwill for det?
Nei.
Han har selskap ingenting. På cella da.
Ja. Han hadde jo blitt arrestert mange ganger før. Så kan det jo hende at han hadde prøvetid.
Third strike,
som vi pratet om. Han i hvert fall da, ja, som jeg sa, han fikk livstid. Han prøver faktisk en dag i dag å få en ny rettsak. For han mener at han ikke ble godt nok representert av sine advokater.
Ja.
Så det var egentlig det om Gypsy Rose. Altså. Jeg har skværende ganske godt. Altså.
Ja, du har crunchet den saken. Den for at vi skal rekke to saker. Jeg skal ta en jeg også.
Ja.
Så vi har, du måtte korte ned litt.
Jeg måtte det.
Ja. Bra jobba.
Ja, takk.
Bra jobba.
Thank you. Å, høre.
Jeg blir litt sånn satt ut av at det så stille her.
Ja.
Koser dere dere, eller er det liksom... Ja,
bra. Det bare bestille øl, altså.
For det er så stille at jeg liksom... Jeg vet ikke, jeg får litt nøye av det.
By the way, før vi begynner. Ja. Pappa, kan du bestille en øl til meg? Så hadde det vært veldig snilt. For nå, ja takk, så kan jeg roende nervene litt i randet.
Nå er Heidi ferdig. Nå skal jeg ferdig. Huset en øl.
Og skal jeg bare kose meg og komme med spydige kommentarer? Det liker jeg.
Men vi fikk jo en liten gave av noen lyttere her i sted. Det var jo
tusen fantastisk.
Tusen takk. Det var noen som kom her med en Pepsi Max til hver av oss. Så da tar jeg den nå.
Ja.
Må jo få den i mikken, sånn som vi pleier.
Ja, yes. Det viktig. Pepsi Max også, hallo. Og sjokolade, melksjokolade. Er det med sånn eventyr, eller? Ja da!
Et lite
eventyr.
Ja, skal vi kose oss nå etterpå, tenker jeg. Bra jobba, Heidi. Var det godt å være ferdig?
Veldig deilig. Men det var ikke så ille.
Ja, da skal jeg bare massere opp snakketøyet, så skal jeg kjøre da.
Mm.
Og så er jeg litt sånn analog, så jeg har papir.
Pleier å ha peten da.
Jeg jo ikke noen miljøsvin. Men dere orker en sak til.
Ja.
Hvor mange var det som hadde hørt om Gypsy Rose? Han i været.
Ja. Oi, heisan.
Del,
ja. Til og med Lasse har hørt om henne. Altså,
nei,
bror.
Alle dager. Ok, er det noen som har hørt om Dolly Osterreich? Ingen garanti for at jeg sier det navnet riktig. Nei, vi har en mann i været.
Vi har en hjørne.
Kun en, ja.
Denne
her er interessant, skjønner dere.
Gled meg.
Ok, Valburga Korsjell blir født i 1880 til tyske foreldre. Ja, da, den er gammel. Det er sånn som jeg liker.
Ja.
For å unngå forvirring, så er det hun som senere vil få kallenavnet Dolly. Men hun er født... Det er dobbelt V. Er det noe som kan tysk? Valburga. Ja. Jeg bare ser for meg den tyske varianten av Valborg.
Jeg hadde tysk, by the way.
Ja, og? Ja.
Jeg skal ikke skryte på, jeg fikk toer.
Ja, men da...
Jeg fikk sånn en åpen bokprøve, jeg ganske imponert, altså at jeg fikk en toer i det hele tatt.
Med åpen bok?
Ja. Fordi bare, jeg skjønner at du ikke klarer det her, Heidi. Så ta en åpen bokprøve. Jævlig ordentlig lege. Nei, lege, sier jeg, lærer.
Bare innrømme at du ble testet av legen når du var liten.
Ja. Nei, vi kan spørre mor.
Ja, ikke sant. Nei, da, men folkens, Valburga Korschel blir født i 1880 til tyske foreldre, og det, hun vil ha kallenavnet Dolly, så jeg tenker vi bare går for Dolly fra nå av, som litt lettere. Det usikkert om hun født i Tyskland, eller om hun ble født etter at foreldrene hennes flyttet til USA, men til USA flyttet de i hvert fall. Og hun vokste opp i Milwaukee sammen med andre tyske innvandrere. Når hun var 12 år, så begynte hun å jobbe i en tekstilfabrikk. Det ja, litt tidlig kanskje, men ja, da, og Fred Osterreich høres ut som, altså det, jeg, i mine øyne som ikke har tatt tysk noen gang noensinne, så ser det ut som det tysk for Østerrike.
Oh,
og så skrives det OE. Ja. Så det liksom, det
Osterreich.
Jo, ja, Osterreich.
Ja. Ja.
Nei, men han Fred da, han eier denne tekstilfabrikken hvor Dolly får jobb. Og han ansetter da hovedsakelig tyske, for det var jo lov å diskriminere da. Dolly, hun var godt likt blant kollegaene sine, og hun var en utadvent og karismatisk jente som hadde mange venner på fabrikken. Ja, så hun Dolly da, som jeg nevnte, hun var en utadvent og karismatisk jente, og hadde mange venner på fabrikken. Etter hvert så fanger hun også oppmerksomheten til han Fred da, han som eier fabrikken, og de to gifter seg når Dolly 17.
Oi!
Hun begynte å jobbe der når hun var 12. Nå hun 17. Og gift.
Oi.
Ja. Altså, det høres jo helt perverst ut. Men det en gammel sak, og ting var litt annerledes før. Dessuten så står det faktisk på Wikipedia at Fred var født i 1877. Så han var bare 3 år eldre enn Dolly. Og ikke skjønner jeg hvordan han kunne eie en tekstilfabrikk i så ung alder. Men han vel en veldig driftig type, eller så står det feil på nettet.
Ja.
Eller så kan det være det noen som har gått i arv. Eller, ja, det hender det så feil på dette.
Ja, ja. Til og med på dokumentarer faktisk. Det helt utrolig.
Helt utrolig.
Helt år til og med.
Du vet bedre.
Ja, jeg får med dette.
Dolly, hun var jo som sagt godt likt av mannens ansatte, og hun fungerte veldig ofte som en sånn megler mellom Fred og hans ansatte. Så Dolly, hun løste uoverensstemmelser og var litt sånn megler. Han Fred, han var ikke veldig rund i kantene, etter hva jeg har skjønt, så det var, liksom, det var litt nødvendig med en megler. Ja. Dolly var løsningsorientert, hun var god på å være mellomkvinne.
Mm. Ja, viktig.
Så det ryktes da at hun gjerne tok med seg elskere hjem på dagtid når Fred var opptatt i fabrikken. Det ikke bekreftet, og ikke skal jeg spre ryktet. Men altså, jeg tenker at en pen og karismatisk frøken som gift med en rik fabrikkeier, da vil det jo oppstå sjalusi og rykter, uansett hvordan du blir og vender på det. Så jeg vet ikke helt hvor mye vi skal vektlegge rykter, men utro vara, og det for det nemlig et tilfelle som veldig godt dokumentert. For når Dolly var 33 år, så gikk symaskinen hennes i stykker. Og da ringer hun Fred for å lufte litt frustrasjon. Og han sender da en av sine ansatte for å se på maskinen, 17 år gamle Otto Sandhuber. Men når Dolly åpner døra, så har han på seg en liten badekåpe i silke og strømper, og ikke stort annet. Hun kjeda seg. Hun var jo, når hun gifta seg med Fred, ikke sant, så slutter hun jo å jobbe. Mm. Og han jobbet ja, lange dager og var mye borte, og hun tok vare på hjemmet. Han var en sånn brysk, effektiv type, som dessuten likte å ta seg en dram, litt for mye. Jeg leste dessuten en artikkel hvor det sto at det paret glei fra hverandre når de mistet sitt eneste barn. Hvorfor og hvordan han døde finner jeg ikke noe informasjon på. Men de hadde en sønn som heter Raymond som døde rett før 10-årsdagen sin i 1910. Og det klart, da kan man jo skli litt fra hverandre da.
Ja.
Så i hvert fall, Dolly hun var ensom. Og angående de tidligere ryktene da, om den utroskapen, så er det jo liksom, dette er jo litt talende når hun åpner døra sånn som hun gjør. Men det bare rykter altså.
Understreke det altså.
Ja, vi bare rykter. Ja, ikke bekreftet. Ja. Så Otto da, han liker jo tilsynelatende det han møter i døra, og de to blir elskere. De møtes da utenfor hjemmet i begynnelsen og på hoteller rundt i byen. Men det blir for mye jobb etter hvert. Så Otto han begynner å besøke Dolly hjemme, for det jo så mye enklere. Og de to tilbringer tida i ekteskapssenga til Dolly.
Oi.
Det gikk ikke så lang tid før snokende naboer lurte på hvem den unge mannen var, som stadig kom og gikk hos Dolly. Dolly forklarte at det var hennes halvbror som var loffer. Men denne oppmerksomheten fra naboene gjør jo at paret innser at de har kanskje vært litt skjødesløse, og de må gjøre noe med det. Slå opp, tenker du kanskje? Enten med Otto eller Fred? Nei takk, tenker Dolly. Jeg tar gjerne i både påse og sekk. Så da, som en sånn logisk ting å gjøre, så sier Otto opp jobben sin og flytter inn på loftet. Hjemme hos Fred og Dolly.
Ok, på loftet?
på loftet.
Oh, okay.
Mm. Og Otto han har ikke noe særlig med familie, og nå som han har sagt opp, så det jo ingen som vil savne han. Så nå bor Otto på loftet, og han kan ikke gå fra huset. I hvert fall ikke noe særlig regelmessig, fordi at naboen så nysgjerrig.
Ja.
Så på dagtid så hjelper han Dolly med pliktene i hjemmet, og de lager gin i badekaret, og slår ihjel tiden horisontalt i senga. Og på kvelden så sitter han oppe på det trange loftet og leser bøker med stearinlys, og skriver sine egne historier om eventyr og lidenskap, såkalt pulp fiction, eller kiosklitteratur, som man også kan kalle det, eller kanskje rett og slett bare husmorsporno. Så skjønner dere hva jeg mener. Så det skriver han på loftet sitt. Og sånn lever Dolly, Fred og Otto i 5 år.
Nei!
Jo.
5 år?
Og Fred da, han merker ingenting. Han.
Nei!
Han jobber lange dager og liker å ta seg en dram, så dette...
Dette går fint.
Dette går fint.
Ja, ja, ja.
Han skal hvis nok ha stusset litt over at det, liksom, det var så mye mat som ble borte fra kjøleskapet. Og så har det liksom vært noen lyder på loftet. Det kan jo være mus, ikke
sant? Det kan være mus, det kan det.
Ja. Ja, fornektelse lenge leve.
Logiske forklaringer på alt.
Ja, ja, ja. Ja, ja. 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 Det, sånn er jo jeg når det gjelder spøkelser og sånt. Sånn er, hvis det en lyd på loftet, så er det jo det er sikkert bare noe som datt ned fra studio, bor i studio eller et eller annet.
Åh, oh, kom. Ja, nei, vi skal ikke gå inn på det nå.
Nei, ja, nei. Svensken bare spøker det. Jeg bare, nei.
Ja, så kom Heidi, jo.
Men i hvert fall da, i 1918 så skal han, Fred, han skal åpne en ny fabrikk i Los Angeles, og han foreslår at da flytter vi dit. Dolly, hun med på det. Hun har bare ett krav, og det at de trenger et loft. Så når paret klare for å flytte, så sender hun Otto i forveien for å flytte inn på loftet. Så sånn fortsatte de å drive på, helt fram til 22. august 1922. Du, det faktisk 3 dager siden. Det var 100 år siden.
Ja, det sykt. Tenk deg.
Ja, det var
litt bra. Ja, bra, bra. Bra jubileum.
Da vet du du har tatt en gammel sak, vet du. Og 100 års jubileum på mandag, liksom.
Ja,
tirsdag.
Ja,
noe der. I hvert fall, for ordens skyld, da. Nå har Otto bodd på loftet deres ved 2 adresser i totalt 9 år.
Tenk så kjedelig. Oh god.
Ja, men han skriver jo bøker.
Ja, det.
Altså, ja. Denne kvelden da, i august, så hører Otto at Dolly og Fred krangler høylytt. Og Otto blir engstelig for Dolly, og han da braser inn i rommet med 2 pistoler. Fred blir flyforbannet, fordi han kjenner jo igjen Otto fra fabrikken i Milwaukee. Han bare, ja, men for faen er det ikke? Hva? Så det ender jo som det bare kan, og det blir en kule i huet og 2 i brøstet til Fred.
Ja, hvor fikk han tak i disse våpene?
Ja, ja, spør du, så spør jeg. Ja. Det 100 år siden jeg ikke henger meg opp i det.
Nei, nei.
Okay. Han hadde 2 pistoler.
Ja,
Fred er død.
Ja.
Han ligger død på gulvet. Og da får jo Otto og Dolly panikk, for det var jo ikke akkurat planlagt.
Nei.
Nei. Så Otto han låser Dolly inne i en garderobe i 2. etasje, før han trekker seg tilbake til loftet.
Why?
Nei, altså, de visste at naboen hadde hørt skudda, ikke sant? Så tenkte jeg, nå kommer jo purken i hvert øyeblikk.
Ja.
Så det var bare, han tenkte jo kanskje han ikke rakk å forlate huset da. Ja. Men jeg bare tenker, hvis du har bodd på et loft i 9 år, ja, kanskje du har litt sånn der...
Hjemlengsel.
Nei, ja, burde ha. Men altså, jeg bare tenker, kanskje du er angstelig for å gå ut også?
Ja, ja.
Han har trykt på loftet.
Ja, det går fint.
Han har bodd der i 9 år uten å bli oppdaget, så.
Det er bra gjort.
Så politiet da, de kommer, og når de kommer så forteller Dolly at det var en innbruddstyv som må ha skutt Fred. Fordi at hun sto bare intetanende og hang opp pelskåpa si, og så ble hun dyttet inn i garderoben og låst inne. Så hun kunne jo umulig ha gjort noen ting når garderoben var låst fra utsida.
Nei.
Og politiet, de kjøper ikke helt historien. Men uten ytterligere beviser så fikk hun gå fri. Så nå som Dolly var blitt enke, så flyttet hun til et nytt hus og gikk videre med livet. Og nå tenker du at kanskje endelig Otto og Dolly kan få hverandre og bo med hverandre åpenlyst, slippe å være redd for naboer. Neida. Otto flyttet med henne til loftet.
Nei!
Jo! Og Otto han har nå faktisk fått publisert noen historier, og salget av de historiene, da, den der husmorspornoen, og litt sånn småpenger han fikk av Dolly, det gjorde at han fikk kjøpt seg en skrivemaskin. Fordi nå som Fred var død, så trengte jo ikke han være stille. Den lager jo litt lyd. Men Dolly er jo, liker jo, Dolly liker jo, ja, hva skal man si, å holde seg litt opptatt da. Hun liker ikke å kjede seg.
Nei.
Så hun fikk seg en ny fyr da. Jeg er litt usikker på forholdet til denne nye fyren, fordi ja, så jeg tror de var kjærester. Men de kan også bare ha vært elskere, men jeg tror de var kjærester. Denne nye flammen, det var faktisk advokaten hennes, Herman Shapiro, som hun ansatte for å forsvare henne når Fred da døde.
Døde, ja.
Eller ble drept. I 1930 da, så ble han, altså det tok 8 år, men i 1930 da, så ble han litt mistenksom. For da fikk han en diamantklokke i gave av Dolly, som hun også hadde rapportert stjert i det innbruddet. For 8 år siden.
Hvordan i helsike husker du det etter 8 år?
Jeg vet ikke.
Nei.
Men han må ha vært en smarting da.
Ja.
Ja.
Ja. Engasjert seg.
Saken. Kanskje han var typen som ikke var glad i en dram.
Det.
Så han bare zing.
Yes.
Ja. Så han fikk en diamantklokke. Og Herman, han jobber jo lange dager som advokat. Og det blir jo kjedelig for Dolly.
Nei.
Jo da. Du får seg en tredje fyr da.
Ja.
Som heter Roy Klamb. Og Roy, han begynner å liksom, han begynner å lukte det at kanskje ikke han den eneste mannen i Dolly sitt liv. Men Dolly dumper han faktisk når han har spilt ut sin rolle, og det her var litt tidligere, det her var liksom typ rett etter drapet. Fordi da, når han Roy blir dumpa, så går han faen igjen. Nei, det kan ikke ha vært etter drapet, vet du. Det var jo 1930. Ignorer det forrige dag, når jeg sa. Nei, så da går en faen i Roy, og han går til politiet og forteller dem om en pistol som Dolly ba han dumpe for. Ah.
Wow.
Dolly hadde nemlig bedt han om å dumpe den i La Brie Tar Pits, som faktisk er akkurat det det høres ut som. Det er bare en kjære, et kjære høl. Litt som det synkehølet her ute, bare med masse kjerne i. Det er et paleontologisk, det var vanskelig, forskningsområde i LA, hvor det bobler naturlig kjerne opp av jorda. Så det er et perfekt sted å dumpe et våpen. Så når en nabo da hører at Roya har gått til politiet, så tenkte han, kanskje jeg også skal lette litt på trøkket. Så han også går til politiet og forteller at Dolly hadde bedt han også om å kvitte seg med en pistol. Husker du jeg sa det?
Ja, han har to. Ja, to, ja.
Ja. Så hun går en til Roy og en til naboen. Og Dolly hadde da sagt til naboen at den ligner for mye på den pistolen fra det innbruddet, og jeg vil ikke ha noe trøbbel. Ja. Så naboen hadde begravet pistolen under rosebusken sin, og politiet greide faktisk å finne begge pistolene.
Oi!
Ja. I den der kjære gruppa.
Ja.
Det er ganske... Det, ja.
Men det er jo litt merkelig, synes jeg, der også, at han faktisk da har dumpet pistolen, og så gått til politiet etterpå.
Ja, men det var jo når Dolly dumpet han.
Selvfølgelig.
Han dumper pistolen, så blir han dumpet av Dolly,
skjønner.
Og da blir han jo sur.
Ja, skjønner.
Nå er det med.
Ja.
Nei, så de greide å hente begge pistolene, men de var veldig medtatt. Men det de kunne konstatere var at det var samme kaliber som det som drepte Fred. Og endelig da, så blir da Dolly arrestert.
Yes.
Ingen av våpna kunne knyttes til Dolly da, for de var, liksom, de var jo veldig slitte.
Ja.
En av ligge i kjære, en av ligge under en rosebuff. Så når Dolly var inne, så ba hun Herman, kjæresten sin, om å gjøre henne en tjeneste. Og utrolig nok nå, så virker det faktisk, sånn som jeg leser det jeg har undersøkt her, så virker det som om Herman fortsatt er advokaten hennes. Og jeg bare tenkte, er jeg inhabil, eller? Så han er kjæresten og advokaten. Men ja, i hvert fall. Dolly, hun ber Herman kjøpe inn litt matvarer og ta med hjem til henne. Hun forteller at hun har en litt spesiell halvbror som bor på loftet, og at han bare skal banke på taket på soverommet, så kommer han ned. Otto fikk jo denne leveringen, da. Og da banket på gulvet hans, og da kom han ned. Og han var glad for å se en annen mann, vet du. Han hadde vel ikke snakket med en annen enn på veldig lenge, så de slår av en prat i. Og Otto, han var tynn og bleik, men han var hyggelig. Og han forteller Herman absolutt alt. Ja, jeg og Dolly, ja. Yes. Dette har vi holdt på med i 9 år. og han forteller også da hvordan Fred egentlig døde.
Oi.
Ja, han er skravlete, han Otto.
Ja.
Jeg tror kanskje hun har glemt å snakke med
henne. Ja, virker sånn.
Ja.
Hun har glemt den.
Ja, hun har glemt den helt bort. Så Herman, da, han sier at til Otto, da, det synes jeg var ganske brutalt, men han ba ham bare om å ryke og reise, og han får Dolly ut mot kausjon. Så det var tydeligvis ikke noe dealbreaker da, med en elsker på loftet. Fordi med en gang Dolly blir løslatt, så flytter han sammen med Herman.
Nei!
Jo! Ja, ja.
Hva skjer med han opplagt?
Nei, han har jo bedt om å stikke av. Men nå, oh, ja, okay. Det kommer det nå da. Nå, det også kjent da siden at det var en betingelse fra Dolly. Det synes jeg interessant. At liksom, ja, oh, du fersker meg, jeg har hatt en elsker på loftet i 9 år. Og så, ja, du kan, jeg kan slå opp med han på en betingelse?
Ja.
I hvilken, altså, hvilken posisjon tror du at du i? Du ferska.
Ja.
Ja, men det var en betingelse da, og det var at Herman skulle hjelpe Otto å få seg jobb. Og Otto da får han jobb som vaktmester, fordi Herman innfri jo. Så flyttet han etter hvert videre til Kanada. Han ville nok vært veldig god i den jobben, fordi, hør på det her, altså dette her har han sagt i senere vittnemål, liksom. Når Fred levde, så skiftet han på alle sengene i huset 2 ganger i uka. Han tok oppvaska, han skrubba alle gulvene, han tørka støv, han børsta støv av alle klærne og skoene til Fred. Altså han gjorde alt. Han gjorde enormt mye i det huset, i tillegg til, å, til Dolly da.
Han tok vare på alt han.
Han tok vare på alt.
Ja.
Så i Kanada så traff han en dame som han gifta seg med, og de to flytta etter hvert tilbake til L.A. Jeg synes det litt hyggelig. Ja. Kanskje det gikk litt bra med han.
Ja.
Altså, jeg skulle tro han helt sånn skrudd i huet av bo så lenge på loftet. Ja. Men ja, ok. Hyggelig.
Han klarte seg fint, han.
Ja, han er jo forresten også drapsmann, da.
Ja.
Det var det.
Ja.
Det var det. Det glemte jeg litt. 7 år senere, da, så skranter forholdet til Dolly og Herman. Det var jo kanskje på tide. Og da flytter Herman ut. Og da tenker han, ok, men vet du hva, hvis ikke du gidder å være sammen med meg lenger, da har jeg ikke noe vinning på å sitte på alt dette her. Så han bare går til politiet og bare, her har jeg masse bevis. Så han går dit med alle bevisene han har samlet mot Dolly.
Oi.
Og Otto.
Oh.
Så igjen da, så blir Dolly siktet for drap, og det blir Otto også. Og juryen finner Otto skyldig i drap, til tross for at forsvaret til Otto var at han hadde vært Dollys slave. Det vanskelig å argumentere imot, men de fant han skyldig i drap. Under rettssaken så ble Otto kjent i pressen som Batman, siden han bodde på loftet. Og bare sånn... Bare sånn for ordens skyld, da, så er det ikke den svartkledde mannen du tenker på nå, når jeg sier Batman, for den var ikke laget før i 1939. Mm. Så dette her var OG Batman, liksom. Han var den første. men innen Otto ble dømt, så var saken for Elda. Så da fikk han gå fri. Dolly ble også stilt for retten for sammensvergelse til mord. Er det ikke det? Conspiracy
jo.
To murder?
Jo. Mm.
I hvert fall så ble ikke juryen enig, og saken ble henlagt.
Nei!
Jo da. Dolly, hun fikk åpenbart da endelig, kan man jo si, roa sine lidenskapelige hobbyer, og levde da sammen med samme mann de neste 30 årene. Hun ble aldri fengslet, og levde lykkelig som rik enke, frem til sin død i 1961, når hun var 80 år. Og nesten litt sånn sørgelig da, når hun døde, så hadde hun vært gift med denne mannen, som hun hadde vært sammen med i 30 år, i 2 uker.
Nei!
Så hun var nygift.
Oi!
I en alder av 80. Så det var Dolly.
Fy fader, det er sykt!
Kan jeg også få
deg litt applaus? Ja! Nå er jeg imponert, Nora.
Jo, takk.
Ja, det var morsomt den.
Ja, jeg synes den var litt artig.
Ja, den var artig.
Den er, den er litt artig. Og så er den ikke for, liksom, det blir litt sånn løs og ledig stemning, selv ja. Om det er noen som dør.
Jo. Ja, ja. Ironisk her. Ja, ingen ja. Ble jo tatt for det her, da. Eller dømt.
Nei.
Den ble tatt, men ikke dømt.
Han ble jo dømt, ja. Men det var jo foreldre.
Ja.
Han har jo den med seg.
Men har du, ja, står det på rullebladet?
Det gjør jeg vel det, da. Han har jo fått en dom.
Ja.
Ja.
Ja. Nei, jeg vet ikke hvordan det... Det har jeg ikke sjekket så nøye med.
Nei.
Har ikke dykket ned da.
Nå har vi straks holdt på en time.
Har vi det også?
Ja.
Amen, Gud.
Er det noen som har noen spørsmål, eller noe de har lyst til å si, noe de har lyst til å spørre oss om?
Hei.
Ja. Hei.
Ted Bundy, Charles Manson. I need fuck, marry, kill. Go.
Oi, shit. Ok, for å oppsummere inn i mikrofonen, han sa Ted Bundy, Eileen Wuornos, Charles Manson, fuck, marry, kill. Altså, du må velge en du vil med. Altså, mine nieser her, de er barn. En du vil gjøre sengdans med, en du vil drepe, og en du vil gifte deg med.
Er det sånn der?
Oh.
Ja, hvis de hjelper, så var vi Charles Manson kjempeflink med to.
Det hjelper. Det hjelper. Ja, jeg synes den ganske klar.
Ja, ja.
Er du klar for deg?
Ja, ja, ja.
Ok, for meg, ja. Drepe ja. Bundy. Ok, hvem vil
nei,
du drepe?
Nei, 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 nå tenker jeg på hva han har gjort. Nå tenker jeg utseende her, altså nå gikk jeg litt.
Åja, og du så overfladisk.
Nå jeg overfladisk. Okay. Men ja, ja, utifra hva han har gjort, ja, Ted Bundy.
Ja,
obvious.
Ja, ja. Han dør. Ja. Og så med tips fra sidelinja her, så må man jo velge en og liksom ligge med, så det må jo da ja. Manson.
Ja.
Altså, for liksom lyttere der hjemme som ikke hørte hva som ble sagt fra sidelinja, så ble det sagt at Manson, vil du igjen fortelle Heidi?
Han var flink med munnen sin. Var det ish?
Ja, ja. Nei, så det, og så måtte vi jo velge en.
Ja.
Så,
ja.
Og så ville jeg jo gifte meg med Eileen, for jeg tenker at hun kanskje var litt hyggelig.
Ja.
Altså, hun gjorde vel ikke noe... Altså, ja, hun var seriemorder, men altså, du kan kanskje skjønne hvorfor.
Ja. Ja, men du kan skjønne hvorfor på hun litt.
Jeg sjukt vanskelig spørsmål, ja. Og egentlig veldig gøy.
Men hun hadde jo ikke så mye mot kvinner.
Nei, ikke Nei. Sant?
Det var menn hun gikk etter.
Ja. Ja, 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 så jeg hadde jo følt meg trygg.
Ja, ja, ja.
Det er viktig, det er viktig. Ja. Og det hadde du ikke med de andre to.
Nei, Nei. Absolutt ikke.
Nei.
Nei. Fikk du svar da, eller? Jeg synes det var ganske fin. Jeg var ganske enig.
Oi, veldig bra spørsmål. Nå ble det varmt. Ja, ja. Er det noen andre som har noe gøy de har lyst til å spørre om?
Ja, veldig bra spørsmål.
Så har vi noen som har blitt innsendt som vi kan ta sånn på tampen, og så får dere eventuelt... Vi spør igjen etterpå. Vi, spør igjen etterpå. Ja. Vi kommer ikke til å ta alle, for dere skal jo hjem en gang også. Så, men det første spørsmålet vi har lyst til å svare på er hva slags saker vi ikke tar.
Ja.
Vil du svare hva det er for deg?
For meg så er det... Ja, det går jo litt under det samme spørsmålet som du hadde du hadde koblet den sammen med en annen, og det var, hva er det drøyeste dere har lest
ja,
om?
Ja, det er jo det drøyeste vi har lest om, er jo ja. Gjerne ikke det vi tar.
Ja.
Orker ikke.
For meg så er det jo selvfølgelig den boka jeg leste i sommer, som er da om Avdal-saken. Avdal? Det er to steder, men nå husker jeg bare Avdal.
Avdal.
Ja. Hvis dere vil lese boka, det er virkelig hardt å lese. Det er flere bøker, men det
er jo... Den
har
du snakket om at du skulle lese den boka, ja. Og du hadde jo snakket om at du hadde lyst til å ta den, og
ja,
når du
dykker
det. Ned i det,
nei,
så
det
har du ikke lyst.
Nei, det er en norsk sak da, veldig merke, som dere sikkert skjønte. Men det er den verste... saken i norsk tid i forhold til barnemishandling, ja. Incest,
nei.
Altså salg av barn, alt mulig sånt. Så den klarer jeg ikke.
Nei, nei, jeg klarer ikke engang se et bilde av Kristoffer.
Nei.
Så det skjer ikke. Den kommer jeg aldri til å ta opp.
Nei.
Og så er det også en gutt i Liverpool som ble drept når han var 2 år. James Bulger. Han ble drept når han var 2 år av en 10-åring og en 8-åring, tror jeg. Og han var utsatt for så mye fælt at jeg orker ikke tenke på det engang. Så det er sånne saker vi ikke tar opp. Nå ble det god stemning.
Nå er det flott stemning her.
Har vi noen litt hyggeligere spørsmål? Er det noen som har lyst til å...
Nei, nei, nei.
Vi tar en til, Heidi.
Ja, ja, ja.
Ja.
Hvilken podd hører dere på når dere skal kose dere med noe annet enn true crime?
Ja, er det?
Ja, jeg har jo, Nora har jo startet en podcast nummer 2.
Plugg, plugg.
Plugg, plugg. Hva heter dere, Nora?
Jeg gåter fra fortiden.
Ja.
Så den liker du å høre på.
Ja, jeg gjør det.
Ja, men det er veldig
hyggelig. Ja, jeg liker, før dere den da, så hørte jeg jo på konspirasjonspodden.
Ja.
Ja.
Mm, ja. Ja. Ja, nei, det går jo ikke under true crime.
Nei,
eller det spørs jo hva si det emnet de tar
nei,
for seg.
Nei, men de tar for seg alt fra Stonehenge til... det var det jeg husker. Ja. Skjønner du, eller? Så lenge siden har jeg hørt på dem.
Skal sette den litt lenger bort?
Ja, det kan du gjøre.
For meg, akkurat nå så har jeg dillet på You're Dead to Me, som er en sånn historisk podcast fra BBC, og Sounds Like a Cult. Den er ganske artig. Det er sånn der... alt som er av liksom populærkultur, som har en sånn sekt følgeskare, For eksempel liksom, hva greia med at Elon Musk sine fans virker som sånne sektfolk. Her sitter det to som jobber på Tesla, jeg ser dere. Jeg ser dere. Hva greia med Kardashians liksom. Ikke sant? Det nesten sektlignende. Ja, ja. Så det sånn typisk sånn sounds like a cult. Jeg synes det kjempeinteressant.
Ja, det hørtes veldig
interessant ut. Det jo ikke true crime, men vi har en episode om true crime.
Har du det?
Ja, hva greia med liksom de som sånne der true crime entusiaster og liker å høre på mord og sånn, og driver og podder om det, og hva greia med den sekten liksom? Det jo alle her da. det noen spørsmål fra salen nå? Ellers så tar vi en til, og så tror jeg vi ferdige.
Ja.
Ok, da tar vi siste nå. Heidi, blir du noen gang lei av å spille inn podd?
Nei, ikke å spille inn. Det synes jeg bare gøy.
Jeg helt enig. Faktisk, ja. Fordi jeg hadde egentlig tenkt å svare ja, men nå som du sier det, blir ikke lei av å spille inn. Nei. Det bare gøy.
Ja.
Men er den der jobben i forkant?
Ja.
Oh.
Den ganske tung noen ganger.
Det den innimellom.
Ja.
Noen ganger så går det lett som bare det, og andre ganger så det sånn her, nei, jeg må skrive.
Mm. Ja, og jeg kjente spesielt det på dagens episode som jeg skulle ha. Jeg skrev jo litt dobbelt da, vel å merke.
Ja, ja.
Jeg skulle egentlig ha en annen sak, men den var ikke så lang.
Den ble for kort.
Den ble for kort.
Og det vet du ikke før du har begynt, liksom. For altså, du vet jo ikke hvor mye stoff som tilgjengelig før du har begynt å skrive. Og så bare, det ble fire sider.
Ja.
Ja.
Da, den ble tre, så det var så lite.
Ja.
Ja, så det vel, ja, det den skrivingen noen ganger, at du kan bruke veldig lang tid. Jeg har jo episoder hvor jeg har brukt 4-5 døgn på, og det liksom sånn da, fra klokka 12-8 på kvelden, eller lengre for så vidt. For du skal jo gjøre mye research i forhold til, du skal se filmer kanskje, du skal høre på kanskje litt andre podcaster, eller på YouTube.
Bør gjøre det.
Bør.
Ja. Jeg kanskje, du bedre, tror jeg.
Ja. Jeg flink på YouTube, så jeg ganske flink der. Men jeg ikke så flink til å høre på dem, det du litt flinkere til.
Ja, men det jo, det jo fordi at jeg alltid jeg på fart.
Ja, ja.
Man går trilletur med datteren min, eller på jobb, eller på vei til jobb, eller det veldig kjekt å bare få det matet inn i hodet.
Ja, det sant. Sant.
Ja?
Ja.
Hva synes du? Har det gått greit?
Ja.
Har det vært ekkelt?
Nei, det gikk overraskende greit, altså. Ja. Faktisk, jeg var litt nervig i starten, så gikk det fort over.
Og så ser du, det en del fjes her som kanskje ingen av oss kjenner. Ja. Det noen av dem i hvert fall.
Ja.
Det veldig gøy.
Det veldig
gøy. Det stas.
Det koselig.
Og så det noen familievenner også.
Ja.
Og vi setter pris på alle sammen.
Ja, tusen takk
for at dere kom. Det her var veldig gøy.
Det var så hyggelig.
Skal vi trykke på den?
Ja. Så da kan vi si som vi alltid gjør da, Nora.
Ja, vi snakkes i neste uke da.
Det gjør vi.
Ha det.
Ha det. Ha, 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 ha.